Du lytter til P1.
Ja, her der bevæger vi os så ud af Folketingssalen og ud på gangen ude i vandrehallen på Christiansborg. P1-debat har i dag rykket vores studie ind på borgen for at kunne give dig nogle af de første politiske reaktioner oven på statsministerens åbningstale. Og det gør vi altså i dag frem til klokken 14, og der kommer altså løbende folketingspolitikere fra flere af partierne forbi vores studie her. Og til at hjælpe mig igennem den her dag her, der har jeg inviteret to herrer med ind på Christiansborg. Den ene, det er dig, Jarl Kort. Du er politisk kommentator og klummeskribent på Berlingske. Velkommen til.
Tak.
Og Christian Jensen, chefredaktør på Politiken.
Tak for det.
Jarl Kort, jeg starter lige hos dig. Altså, Mette Frederiksen, hun indleder sin tale med at nævne den her novelle, skrevet af Henrik Pontoppidan, med den her fattige kvinde fra Nådens Brød, som den her novelle altså hedder. Stine Bødtger taler hun om her. Det bruger hun ligesom til at bevæge sig over og tale om hjemløse. Er det her en klassik, Mette Frederiksen, det her med at hive sådan en gammel novelle frem?
Det er sket før, at hun har brugt de litterære referencer. Det er jo et klassisk greb, kan man sige. Og nu tror jeg, at jeg taler på begge vegne her, fordi jeg er stor Henrik Pontoppidan-fan, og det ved jeg, du er også, Christian. så der, man har allerede... Man fører allerede 5-0, når man gør det. Jeg synes, hun gør det på en meget elegant måde, fordi det er jo egentlig taler om. Det handler om regeringsværdighedspolitik. Mm. Og så griber hun jo så tilbage til en tid, før velfærdssamfundet var Og det handler jo ikke kun om, at hun har problemer, sociale problemer. Hun også dranker, for at sige lige ud. Ikke? Og så laver hun referencer til nutiden, og det synes jeg klarer, hun klarer udmærket. Men da hun fortsætter faktisk med litterære referencer i hele sin tale, og det synes hun gør meget elegant. Men det handler om, det er jo regeringslovprogram. Det handler om, at de vil gøre noget for hjemløst. De har nogle planer omkring at skabe et helt nyt gymnasium, blandt andet. Der er sundhedsreform, det er grøn trepart. Det er de dagsordner, vi i forvejen kender. Jeg synes faktisk ikke, der var så voldsomt mange nyheder.
Christian Jensen fra Politiken, hvorfor tror du, at Mette Frederiksen starter lige præcis med socialpolitikken?
Vi går ind i et folketingsår nu, hvor Mette Frederiksen virkelig skal sikre, at hun ikke bare er statsminister i Danmark, men også står utrolig stærkt i forhold til at føre Socialdemokratiet videre og føre dem ind i en valgkamp også. Så det er jo valgkampen. Det her det er jo ikke en tale på vegne af regeringen. Det her det er jo en tale på vegne af Socialdemokratiet. Mm. Og i virkeligheden er det jo lidt et skifte, hvor hun leverer her, fordi hun har jo tidligere lige præcis talt om ret og pligt i den rækkefølge. Det bytter hun lidt rundt på nu, så hun ændrer jo i virkeligheden lidt den socialdemokratiske nyere historiske fortælling, fordi den er jo handlet om, at man skal arbejde. Socialdemokratiet er et arbejderparti, det er ikke et socialt parti. Nu er det så blevet et socialt parti, og det bruger hun så hele talens ramme til at underbygge, og dermed jo både gøre sig selv til over for sine kernevælgere, men egentlig også differentiere sig fra regeringspartnerne. Jeg er ikke sikker på, at de to andre regeringspartier hører sig selv i den her tale.
Noget, vi har snakket om tidligere, det er, at vi kan gå ind i en periode nu her, hvor de tre regeringspartier skal til at tale mere ud fra deres eget partiståsted, frem for at tale som en samlet regering. De får lov til at positionere sig. Var det et eksempel, vi så i dag her, Jarl Kort?
Jeg er ikke helt enig i, at det her kun Socialdemokratiet. Det er måske ikke noget, som Venstre taler så meget om, men Lars Løkke har faktisk brugt meget tid på det her med de skæve eksistenser og sådan noget, at man skal ikke jagte dem hele tiden, og så videre. Og jeg ved ikke, altså, når man så går ned og kigger på, hvad er der så af sådan konkrete tiltag, så handler det jo om sådan noget med, at de skal have nogle flere rum, hvor man kan tage stoffer og sådan noget i god ro og orden. Og der skal ligesom også være sådan nogle muligheder for ligesom at samle dem op på den der måde. Så jeg ved ikke, hvor meget sådan konkret der er, men det får vi jo se, når lovprogrammet kommer. Hvad vil man egentlig? Men jeg er da enig i det her med den her sådan, store fortælling om Socialdemokratiet, som tager hånd om de små osv. Det er klassisk socialdemokrati.
Og vi vender tilbage efter en kort radiovis, hvor I to er lovet at blive stående, og vi skal have besøg af en masse folketingspolitikere, som kommer løbende forbi vores lille studie her på P1. Velkommen tilbage til P1-debat, der i dag har rykket et lille studie ind i vandrehallen på Christiansborg. Vi har netop hørt statsministeren gøre status over rigets tilstand, som det så fint hedder, hvilket statsministeren altid gør den første tirsdag i oktober, hvor Folketinget altså officielt åbner og et nyt folketingsår begynder. Vi sparker det nye folketingsår i gang med at diskutere indholdet af statsministerens tale, og jeg har taget to herrer med mig ind på Christiansborg. Den ene er Christian Jensen, chefredaktør på Politiken, og Jarl Kort er politisk kommentator og klummeskribent på Berlingske. Senere så får vi selskab af en række politikere, der har sagt ja til at komme forbi vores lille studie og diskutere statsministerens åbningstale og hvilke forventninger de har til det kommende folketingsår. Da vi sender direkte fra Christiansborg i dag, så kan du altså ikke som normalt ringe eller sende sms'er ind til os i dagens program. Endnu en gang velkommen til P1-debat live fra Folketingets åbning på Christiansborg. Jeg hedder Mathias Pedersen. Christian Jensen, chefredaktør på Politiken. Du sagde lige inden vi fik en radioavis, at det var en lidt mere, hvad skal man sige, rund og blød Mette Frederiksen, vi så i den her omgang. Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
Jamen, hun går jo ind på hele fortællingen om gruppe, hun jo selv siger, vi normalt ikke taler om fra Folketingets talerstol, nemlig minoritetsgrupperne, nemlig dem, der er faldet ud af samfundet. Dem, der ligger på gaden eller nederst i vores sociale hierarki. Mm. Dem, hun taler om, det er dem, hun vil rejse op. Og så gør hun et skifte for mig at se, fordi de seneste og hele vejen igennem Mette Frederiksens formandstid som, i Socialdemokratiet, der har hun talt meget om ret og pligt. Pligt før ret. Det er arbejderismen, der går ind der. Man må yde sin pligt, før man får sin ret. Hun siger faktisk omkring den her gruppe af borgere, at her må ret gå foran pligt. Så her skifter hun fra at være Arbejderpartiets formand til at være et socialpartis formand.
Og hvorfor tror du, hun gør det?
Det gør hun for at vise en empati, for at vise, at hun er Socialdemokratiets formand, som har blik på de svageste i samfundet. Hun er blevet beskyldt for at være kontrolleret, distanceret, uempatisk, rejse rundt i verden, være mere interesseret i at få andre poster rundt omkring i verden, end at beskæftige sig med politik i Danmark. Mm. Hun går helt ned på gadeplanen nu. Hun vil slå streger over regningen for de hjemløse. Hun vil give flere fixerum. Hun vil rigtig mange ting i den sammenhæng. Og samtidig vil hun jo på den måde også gøre det meget, meget klart, at det er et socialdemokrati i en regering af partier, som også har social politik, men det er den, hun vil vinde her.
Og tror du, hun gør det her, fordi hun måske har brændt nallerne lidt på det her med at være den statsminister, der skulle fortælle os alle sammen, at det var vigtigt, at vi huskede, at vi skulle arbejde, og ingen skulle gå for tidligt hjem fra samlebåndet, og hvad der er så blevet sagt?
Lige præcis. Hele den der pligtetik, som har været kørende, den bløder hun op på. Nu bortset fra, når det kommer til en gruppe, nemlig indvandrerkvinderne, så gælder pligten stadigvæk foran retten, fordi de skal så tvinges i arbejde, som jo er en del af regeringens allerede fremlagte lovkatalog.
Ja, kom nu.
Og jeg synes bare supplerer med, at også dem, der er ligesom er arbejdsløse, måske langtidsarbejdsløse, har svært ved at få et arbejde, jamen når de kommer sådan ned på jobcentrene, så skal de jo så ikke jages, må vi forstå, fordi jobcentrene skal jo ligesom, der starter man jo ligesom forfra. Så det vil sige, at hele det der jobcirkus, det vil hun også, der var hun heller ikke være strambuks, ligesom hun var tidligere, må vi forstå. Så der skal også ske noget. Men altså, jeg er enig i, at det her med at ligesom fremstille sig selv som sådan en klassisk socialdemokrat, der har omsorg for de svageste. Der er selvfølgelig også nogle skurke her. Der er selvfølgelig Ukraine. Og der er selvfølgelig også de her bander, som hærger. Og så skal vi jo også have straffen op på en lang række forbrydelser. Jeg tror også, det var for narkotikasmugling, tror jeg, det var. Så der er også nogle fjender, så hun er ikke helt blød, vil jeg sige.
Nej, så der er stadigvæk plads til den hårde Mette Frederiksen. Og er det, fordi hun kigger også over venstre skulder og kigger på SF nu?
Her er en statsminister, der gør klar til, at Socialdemokratiet skal i valgkamp. Det har hele Christiansborg været klar over lige siden, at hun åbnede diskussionen omkring pensioner. Og vi fik jo heller ikke så meget at vide i dag. Man er i proces, tror jeg, der stod. Regeringen overvejer, og der skal ske noget næste år osv. Der stemmer man for. Og jeg tror ikke selv på, at der kommer nogen stor forkrummet aftale. Der er lige kommet en meningsmåling, der viser, at et kæmpe flertal af befolkningen er imod, at man hæver pensionsalderen. Mm. Og det ved statsministeren selvfølgelig også godt. Der kommer ikke nogen aftale.
Christian Jensen fra Politiken.
Og helt utroligt interessant også, hvor meget Mette Frederiksen bruger på Danmark i forhold til Danmarks placering i en verden i krig. Mm. Europa i krig med Mellemøsten, så hvor Israel har lavet landindgang i
Libanon.
Libanon her til morgen, er det jo virkelig en national tale, hun holder, og går tilbage i historien med alle sine litterære referencer, som jo er rent talemæssigt utroligt effektivt, og får jo i virkeligheden meget elegant hele regeringens lovkatalog flettet ind
Ja, det var nærmest sådan en sammenhængende tale. En kort gennemgang af alt, hvad...
Som tale betragtet vil jeg sige, at det er en utrolig effektiv tale, en utrolig nærværende tale, og man tror hende jo virkelig, når vi er med Stine Bødker på Fattiggården og ude i misbruget i Henrik Pontoppidans novelle, og Tove Ditlevsen og Martin Andersen Nexø, altså hele den sociale litterære kapital bliver ligesom rullet afsted fra talerstolen i begyndelsen, og så med litterære referencer igennem. Så det er en ekstremt effektiv tale, som jeg virkelig tror rigtig mange, der sidder derude og lytter til. Der kan man mærke, at der er virkelig et temperament og en indignation på det sociale område her for Mette Frederiksen.
Og en belæst statsminister får man indtryk af. Det er jo godt.
Og nu standser jeg lige jer to her et øjeblik, fordi nu har vi fået de tre første gæster i vores lille studie her i Vandrehallen på Christiansborg. Velkommen til alle tre.
Tak.
Det er Solbjørg Jakobsen, politisk ordfører for Liberal Alliance, Lisbeth Bech-Nielsen, finansordfører for SF, og Jeppe Bruus, minister for Grøn Trepart for Socialdemokratiet. Velkommen til.
Tak for det.
Jeg starter lige hos dig, Solbjørg Jakobsen, politisk ordfører for Liberal Alliance. Hvad var det for en tale, vi lige har hørt nu fra statsministeren?
Jamen, jeg synes, at kommentatorerne her kom temmelig godt ind på det. Det virkede lidt som om, at regeringsgrundlaget var puttet ind i ChatGPT, og så sagde, skriv det som en tale. Det er lidt den opfattelse, jeg fik. Og det er jo, fordi hun kommer jo vidt omkring, og det tror jeg, altså... Jeg får i hvert fald en fornemmelse som oppositionspolitiker, at det er valgkampagtigt noget, vi går ud i nu, den snak.
Hvad mener du med, at vi går ind i valgkamp? Nu er der 2 år til, at der senest skal udskrives valg.
Jamen, jeg synes bare, at hun tegner sig op som socialdemokrat. Det er ikke så meget, hvad midterregeringen vil. Det er, hvad Socialdemokratiet vil. Og det er... Altså, jeg ved ikke helt, hvad de vil. Det er ikke det. Men det er noget med, at de vil noget. Og som ikke er... har bund i, hvad midterregeringen vil.
Hører du slet ikke noget af det, som Socialdemokratiet vil her, når du lytter til statsministerens åbningstale?
Det, som jeg hører rigtig meget, det er jo kritik. Det er politiske emner, som jeg tror, vi alle sammen kan enes om. Det er, hun kommer ind på både sundhedspolitik, hun kommer ind på beskæftigelsespolitik. Der skal gøres noget. Og ja, det er noget, midterregeringen skal til at tage fat i lige nu. Men det lyder ikke til at have den samme... Altså, jeg hører i hvert fald ikke det samme udgangspunkt længere, at der er nødvendigt at have midterregering for at tage fat i det her emner, fordi det lyder hun til, at hun har nogle tanker om selv. Og der føler jeg bare, okay, jamen, det lyder der som om, der er en, der er klar til at diskutere rød og blå, og det gider vi godt.
Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet og minister for Grøn Trepart. Var det en ChatGPT-tale, der lige blev lavet der af midterregeringsprojektet?
Nej, men det viser vel meget godt, at man kan sidde 2 mennesker i en sal, og så kan man have 2 meget forskellige opfattelser af, hvad der er.
Ja, ved du, det havde jeg næsten regnet ud af de vilde to. Altså,
Det er jo fair nok. Altså, jeg tænker, hvis man taler om vores sundhedsreform, som er et kæmpe projekt, som hele regeringen går op i, så er det jo ikke et spørgsmål om, det er socialdemokratisk politik. Så er det faktisk et spørgsmål om, det er noget, som har ligget den her regering meget på sinde. Socialpolitikken, jeg tror, man har hørt dårligt efter, så jeg har hørt Lars Løkke snakke omkring, hvad er det socialpolitik. Så det synes jeg også er en lidt underlig karakteristik af, at det skulle være et socialdemokratisk projekt alene. Jeg synes faktisk, det er noget, der binder sammen i regeringen. Den grønne trepart...
Om der er ikke et parti, der siger, at
den grønne trepart, som jeg selv har fået ansvaret for, kan vel næppe heller alene bare kaldes for et socialdemokratisk projekt. Det er jo en kraftanstrengelse, som hele regeringen har investeret massivt i. Nu sagde de læste Klimarådet og andre, de sagde, lad være med at lave den der syltekrukke med en grøn trepart, for det kommer aldrig til at kunne lade sig gøre. Nu er det faktisk lykkedes at lave en aftale. Bare for at nævne 3 af de hovedelementer, der også går igen i statsministerens tale, og som jo faktisk er inde i kernen af den her regering, hvad den er i stand til at levere på nogle af de udfordringer, vi har slået om i mange år, netop lavet valgkamp om, med hvad vi nu har besluttet os for. Nu prøver vi faktisk at tage livtag med, hvordan finder vi nogle løsninger på de kæmpe store samfundsmæssige udfordringer, vi har.
Så du synes stadigvæk, at vi hører en statsminister sige her, at der er stadigvæk behov for den her midterregering her?
Jamen, nu synes jeg lige givet 3 konkrete eksempler. Altså sundhedsreformen, som har været en slags plads i generationer, skulle jeg til at sige, og hvor vi nu kommer med et solidt bud på, hvordan vi faktisk løser nogle af de kæmpe store samfundsmæssige udfordringer, vi har på sundhedsområdet. Mm. Treparten, som skal løse en del af svaret på vores klima- og miljøkrise, som folk har tænkt, det er en syltet konkurrent til at lade sig gøre, som jo, tør jeg godt sige, jo er sket i høj grad i kraft af, at vi har haft en regering, hvor vi som regeringsparti har sat os sammen og prøvet at lade være med at netop at lave valgkamp og falde ned i de skyttegrave, vi har været i for mange år, men faktisk prøve at finde ud af nogle solide løsninger på det her.
Det er nogle klare grunde, Solbjørg Jakobsen, til hvorfor der stadig er behov for en midterregering.
Jo, men det bliver også endelig med at sige, at man har jo også hørt Lars Løkke sige, at vi skal have værdighed i vores socialpolitik. Jeg har ikke hørt noget parti sige, at vi ikke skal have værdighed i vores socialpolitik. Det vi har bare forskellige holdninger til, hvordan skal det gøres. også. Og når hun kommer ind på socialpolitik, som hun faktisk gør en del, meget socialpolitik, også noget beskæftigelsespolitik, så er det jo med udgangspunkt i den regering, som jeg hører, hun sidder i, men jeg hører ikke det samme, at det er nødvendigt, for at vi kan gøre det her. Fordi der er ingen, der forventer, at en stor beskæftigelsesreform bliver lavet kun af de tre partier. Det tror jeg ikke. Der vil man gerne have den så bred som muligt.
Det tror jeg også
er en god idé. Og den her nødvendighed for, at det her, det kan ikke lade sig gøre uden en midterregering, den hører jeg ikke lige så meget mere.
Nej, men det er ikke rigtigt. Selvfølgelig kan det lade sig gøre uden den her midterregering. Det er bare fordi, du sagde, at det her det var alene sådan en socialdemokratisk statsministertale. Og det må jeg bare erklære, at det er helt uenig i. Og så nævnte jeg bare tre af de der hovedelementer, der fyldte talen, og hvorfor de faktisk kendetegner den her regering.
Lisbeth Bech Nielsen fra SF. Var det her en tale, som Pia Olsen Dyhr lige så godt kunne have skrevet?
Først så vil jeg sige, at jeg synes, det er en fornærmelse til Mette Frederiksens taleskrive, at den skulle være skrevet af ChatGPT, for man skal være virkelig god til at prompte, hvis man skal få en god tale ud af ChatGPT. Det var en fremragende tale, og Mette Frederiksen, hun er jo også en fremragende taler, så den kombination til sammen giver jo en rigtig, rigtig god tale, når det kommer på aflevering og hvordan den blev leveret osv. Hvis man så kigger i det politiske indhold i den, så vil jeg sige, altså den var også præg af, at der er nogle ting, der virkelig skal ryddes op på, som Mette Frederiksen har haft ansvaret for. Beskæftigelsespolitikken. 30.000 sider. Rigtig mange kommer i klemme. Ikke kun de allermest svage. Rigtig mange mennesker kommer i klemme.
Men det er jo ikke kun Mette Frederiksen, der har ansvaret for de 33.000 sider. Der var altså, meget beskæftigelsesloven ude.
Hun var jo beskæftigelsesminister under en reform, som virkelig nærmest forstørrede en masse problemer, vil jeg sige, på beskæftigelsesområdet. Og så vil jeg sige, det her fokus på socialpolitikken, som jeg hilser virkelig velkommen, jeg synes, det var så sympatisk, så dejligt. Hvis man var mere kynisk menneske end mig, ville man jo også se Københavns kommunalvalg for sig næste år, hvor at Socialdemokraterne står til måske at tabe 100 års overherredømme i København. Ikke? Så den var også skræddersyet til en Pernille Rosenkrantz-Theil, der gerne vil tale på socialpolitik, og ligesom prøve, om man så kan få nogle af de venstreorienterede vælgere over til det. Og så vil jeg sige, en ting, der provokerer mig rigtig meget, det er det her med fokus på, om folk vil have børn eller ej. Jeg ved godt, indgangsbønnen var, vi vil ikke blande os i jeres livmor og alt det her, men stadigvæk bliver det problematiseret. Så vil jeg bare sige, som kvinde og en, der har tre børn, så giver os nogle ordentlige daginstitutioner, sikrer, at minimumsnormeringen kommer til at virke, at man ikke skal betale prisen i forhold til løn og pension og alle de her ting. Fordi det er jo rigtig mange af de grunde, som mange siger, jamen...
Men hvorfor provokerer det dig, at Mette Frederiksen påtaler den problematik, at vi får simpelthen færre børn i samfundet i dag? Er det ikke et helt fair analyse at lave sig?
Altså, det kommer an på, jo, hvis man er bange for, at vi uddør som dansk folk, så er det selvfølgelig en anden...
Du synes ikke, det er et problem, at vi får færre børn, hvis man spørger dig?
Men prøv at høre, hvis man kigger i forhold til... nogen har prøvet at gøre det til et økonomisk problem. Altså, vores økonomiske nøgletal bliver forbedret på grund af børnetallet, ikke? Så det er i hvert fald noget bullshit, undskyld mit sprog. Men man kan jo sagtens synes, at det er et problem.
Men det synes du ikke? Jeg skal bare forstå, hvorfor du bliver provokeret af det, når du siger det.
Jeg er enig i analysen af, at hvis vi har skabt et samfund, hvor folk, der ellers ville have lyst til at få børn, ikke får børn, så er det et problem. Men så vil jeg bare sige, I har ansvaret. Det er jer, der har gjort, at for eksempel SF, der har sørget for minimumsnormeringer ved lov, at I spænder ben igen og igen for, at det skal virke derude, og finder alle mulige bureaukratiske benspænd for, at det skal komme ud og virke i daginstitutionerne. Så bliver jeg provokeret. Jeg bliver også provokeret, når det er LA og SF, der sammen skal gå ud og sige, lad os få gjort op med, at kvinder skal betale prisen ved dårligere pension osv., og så sidder man på hænderne og siger, det vil vi ikke gøre noget ved. Så der er rigtig, rigtig mange ting, man kunne gøre for at sikre, at specielt kvinder, unge kvinder, sagde, vi synes, det kunne være mere attraktivt at få børn, hvis I fikset de her ting, at vi ikke skulle betale sådan en kæmpe pris, eller vores børn skulle betale sådan en kæmpe pris.
Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet.
Jamen det med at blive provokeret af, at man siger, at det er en udfordring, at vi som samfund har for få børn. Det er jo en samfundsmæssig udfordring. Altså det kan jo ikke være noget, at vi ikke taler om det. Så skal vi finde en måde at tale på det, og det synes jeg, det er klogt. Man må aldrig være moraliserende i politik, og heller ikke, når man taler om, at vi alle skal have nogle flere børn. Og det er præcis det pointe, som jo ikke er ligegyldigt, men at slå fast i indgangen til den her samtale, og som statsminister også gjorde, jamen det er ikke, fordi vi skal stå og pege på den enkelte. Men der er jo nogle strukturelle ting, vi er nødt til at tage livtag med. Altså noget af det, vi har gjort, som kommer til at gøre en stor forskel, det er jo det med facilitetsbehandling, at man har skulle betale for nummer to. Det er jo en helt konkret måde at gribe det an på. Og så skal vi selvfølgelig sørge for, at der er nogle ordentlige rammer omkring børnefamilien, daginstitutioner og alt muligt andet. Og på den måde kan man ikke kigge på en enkelt ting. Der er rigtig, rigtig meget, men og vi er jo slet ikke færdige. Men det er da en af de kæmpe store udfordringer, vi står med, og som vi er nødt til at tage livtaget med.
Christian Jensen fra politikken.
Ja, og det er også en af de allervanskeligste områder overhovedet at være belæg med politik. Det er jo soveværelset. Og ligegyldigt, at Mette Frederiksen siger, at hun vil ikke gå ind i soveværelset, så kommer hun jo til at gå ind i soveværelset, fordi hun fremskriver jo en prognose, der siger 2,5 millioner danskere i 2021, medmindre vi gør noget. Så det er klart, det er jo på listefødder her. Og det er jo et samfundsproblem, som det også vil være en undladelsessynd, hvis man ikke politisk forholdt sig til. Så det der med stat og det private, det er et delikat felt. Og det løser hun jo så også endnu en gang med et litterært reference til Tine Jensen, hvor hun siger, frivilligt moderskab, hendes foredrag for 100 år siden, altså det er kvindens ret, vi taler om her, det er kvindens ret, vi taler op til, hvordan man får børn, og hvor mange børn man vil have. Så på den måde går hun ind i det, men hun lukker egentlig også døren igen, og så er debatten jo sat i gang, og det er også det, hun ønsker at gøre her. Og det er jo ikke første gang, vi har hørt Mette Frederiksen tale om det her tema. Hun har gjort det nogle gange, og det er jo ligesom at preppe den her debat, den kommer til at være der. Hun tager det skridt for skridt hele tiden med tang, men den bliver sat ind nu. Mm. Og der tænker jeg også bare, at for den politiker, der ikke vil tage den debat omkring Danmarks fremtid og hvor stor en population vi er. Der vil det være interessant at sige, det forholder vi os ikke til politisk, for det er jo et grundlag for en nation.
Solbjørg Jacobsen fra Liberale Alliance, du vifter med din kuglepen, og du ryster på hovedet.
Ja, men det er, fordi jeg har så svært ved at blive ved med at forklare det her. Jeg synes, SF gør præcis det samme også, hvor vi prøver at sige, uanset hvad fødselsretterne er, uanset om det er under 2,1 eller over 2,1, så står børnefamilierne i dag og siger, at samfundet ikke passer særlig godt til at være familie. Og på en eller anden måde, så bliver det kogt ned til fødselsretter. Og det bliver indledt her i talen af Mette Frederiksen. Det er ikke kun Mette Frederiksen, der gør det. Det er også andre politikere, der gør det. Hvor det bliver indledt med fødselsretterne. Og så siger hun, jeg skal ikke blande mig i, hvor mange børn folk får. Det skal de selv om. Godt. Og så tager hun så nogle eksempler fra Sverige. Det jeg går ikke ind for den politik. Jeg har nogle andre ting på mine hylder, men hvor hun siger, men vi kan se, at de har ikke ændret fødselsretterne. Jeg tænker, men det viser jo bare, hvordan hun har misforstået den. Hvor det er hvor succeskriteriet er fødselsretten. Og det er jo der, hvor man tror primært kvinder bliver ultraprovokeret.
Men tror du ikke her, du hører også Mette Frederiksen sige, at det hun jo rigtig gerne vil, det er, at hun vil gerne gøre noget for de familier, som måske ikke ønsker, eller ikke vælger at få børn, fordi det netop er svært at få familielivet til at hænge sammen i det samfund, vi har i dag. Er det ikke det, du hører hende sige?
Jo, men du kan sagtens have noget, der er en god idé selv, og det kan være god politik, selv om det ikke er det, der kommer til at være det, der gør, at fødselsretter bliver bedre. Du bliver nødt til ikke kun at se fødselsretter som succeskriteriet i familiepolitik. Familiepolitik kan også bare være god politik, der gør livet mere fleksibelt for børnefamilier. Men det gør ikke, altså vi kan ikke sige, at det ikke kan bruges, bare fordi fødselsretterne ikke ændres af det. Og det er jo der, hvor jeg tror, at vi er mange kvinder, der bliver provokeret.
Godt, Jarl Kortua, politisk.
Nu hørte jeg ikke ret meget konkret, som statsminister vil gøre, men hun taler sig af det problem, men hun vil ikke rigtig gøre noget ved det. Det må vi jo tænke over. Der er alle gode idéer osv. Men et der, hvor jeg jo synes, at det bliver interessant, det er jo faktisk det, der bliver meget konkret, og som I skal og jeg vil ikke tale så meget med dig, Jeppe, fordi du er en del af regeringen.
Jeppe,
men jeg synes, det kunne være spændt at høre, hvad SF og Liberale Alliance siger til det her gymnasieforslag. Fordi som det ser ud nu, så vil regeringen jo sådan set oprette noget, de kalder for gymnasiet, som skal konkurrere med det almindelige gymnasium, og der skal være handelsgymnasium, og det skal... hvad vil man det? Altså, det lyder som om, at man vil afskaffe, eller i hvert fald beskære eller forkorte eller i hvert fald gøre det mindre det almindelige gymnasium, som mange af os har gået i, og så vil man lave noget, man kalder gymnasiet, som er sådan et tømmergymnasium. Hvad mener I om det? Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, Solvej. Hvad mener I LA?
Jamen altså, jeg noterede mig, at også, da jeg sad derinde, og hun sagde, at det her med gymnasiet, det skulle startes forfra, og det skulle blive større. Og der skulle være tre slags gymnasier. Og vi har ikke drøftet det siden, vi sad inde til talen her for få minutter siden. Men det, jeg skal se noget meget mere konkret, før vi har en...
Det var ikke et særligt klart svar. Hvad
nej,
med SF
til om
det
så?
Jeg
prøver,
at vi ikke engang præsenterer det nu.
Nej.
Vi skal forsvare mine to kollegaer her.
Det er fandme, nej, det er ikke dig, der... Det er mig, der stiller spørgsmål.
Noget, vi ikke
du stiller spørgsmål bagefter.
Ej, men Jarl, du stiller spørgsmål om noget, vi ikke har præsenteret.
Jeg vil sige noget
pænt. Jeg har da hørt, hvad statsministeren sagde. Det kan man da godt kommentere på.
Det vil jeg også gerne uddybe lidt, men det er bare...
Lad os lige prøve at høre, om Lisbeth Bech-Nielsen fra SF faktisk har noget, hun gerne vil sige til det her.
Jamen, med selvfølgelig det arbejde bare, at vi skal se detaljerne og sådan noget, så synes jeg måske godt, at det kan noget. Fordi vi ved, at en af de ting, som gør, at mange har svært ved at sådan skulle committe sig, undskyld, på moderne dansk, som 15-16-årige, på hvilken vej skal de vælge, og jeg er ud af sådan en håndværkerfamilie selv, der synes de så, at det var et nemt valg, men det er det jo ikke for alle, og derfor er der mange, der vælger gymnasievejen, fordi de siger, hvis man er en dreng, ung fyr, jeg vil også gerne have nogle piger, jeg vil også gerne have noget fest og sådan noget. Nogle af de der bløde parametre, der har været rigtig svære at ændre på, når vi har lavet erhvervsskolereformer, og vi ved, vi kommer til at mangle rigtig, rigtig mange, der skal bidrage til den grønne omstilling, håndværkere, elektrikere og alt muligt andet. Så hvis nogen af de her ungdomslivsting står i vejen for det, og man kan inkorporere det i at sige, jamen du kan også tage en gymnasiel vej der, og så senere vælge, at du gerne vil være elektriker eller...
Jeg skal nok gøre det kort. Det er bare fordi, nu talte vi omkring fødselsretter før. Vi står jo i den konkrete udfordring som samfund, at der kommer færre unge, der tager en ungdomsuddannelse. Så er det 10-15% mindre i løbet af relativt kort årrække. Så hvis vi kigger på det uddannelsesmønster, vi har i dag, og netop kigger på, nu har jeg selv ansvaret for noget af en grøn omstilling, hvordan skal vi løfte den opgave? Og hvis vi fortsætter den udvikling, koblet med et færre antal børn og unge, der skal ind og tage en ungdomsuddannelse, så har vi nogle udfordringer. Samtidig med, at der er for mange i dag, der kommer ud af folkeskolen eller tager en gymnasiel uddannelse, men som faktisk ikke bruger den til noget efterfølgende, så er der nødt til at kigge på, kan vi tage livtag med det? Og det er det, vi kommer til at præsentere. Det er at sige, jamen, kan vi lave en ungdomsuddannelse, som spænder bredere, og som både sørger for, at flere får en relevant uddannelse, som også sørge for at blive ved med at åbne døre, så man kan uddanne sig også efter den ungdomsuddannelse, man har. Der er også en del unge i dag, der tager en gymnasiel uddannelse og går ind på en erhvervsuddannelse bagefter. Så det der med at sige, okay, nu prøver vi faktisk at tage livtag med noget af den debat, vi har haft i uddannelsesdebatten. Jeg har også tidligere været uddannelses- og forskningsordfører selv, tilbage i 2014. Så temaerne er det samme, men udviklingen er jo presserende. Fordi hvis ikke vi gør noget, så har vi nogle kæmpe store udfordringer.
Men jeg tror godt lige, jeg vil godt lige bevæge mig væk fra uddannelsesområdet nu, fordi vi sådan set står med ministeren for den grønne trepart her. Fordi det var jo også noget, som fyldte en hel del i talen. Jeg kunne forstå på Mette Frederiksen, at hun siger, at det er en gåde, at der allerede nu er partier, som melder ud, at de ikke vil være med i den her grønne trepart. Jeg kan fortælle dig, at ude foran Christiansborg i dag, der er der jo sådan set den grønne ungdomsbevægelse, som simpelthen har valgt at gå i sultestrække lige frem på grund af den grønne trepart, simpelthen fordi de mener, at afgiften på landbruget simpelthen ikke er stor nok, og simpelthen ikke gør noget ved den CO2-udslip, som landbruget står ved. Så kan det virkelig være rigtigt, at det er en gåde, at der er nogen, der simpelthen er modstandere af den grønne trepart?
Ja, det er da fuldstændig rigtigt. Altså prøver vi at lave en gigantisk aftale, en generationsaftale, som skal være med til at passe godt på vores klima og vores kvælstof. Og så er der række partier, der næsten siger, det gider vi da ikke tage ansvar for. Så det er da en gåde, men dem om det. Og så sidder der nogle unge mennesker og sultestrækker.
Dem, ja, hvad kan du sige til dem, der sidder
derude? Dem har jeg mødtes med i går, og jeg har inviteret med. Jeg har mødt med dem i morgen, inde i mit ministerium. Fordi jeg har sådan set lidt dårligt over, at de sidder der og fryser og sultestrækker. Det er ikke fordi, jeg gør mig nogen illusion om, at jeg anvendigvis kan gøre dem tilfredse. Men at høre, hvad de har at sige, og anerkende, at børn og unge i det her land og i den her verden har været en drivende kraft i forhold til den ambitiøse klimapolitik, vi har. Det vil jeg gerne gøre, fordi det, mener jeg, har været helt afgørende. Og derfor så, når folk dukker op og tager sig den ulejlighed og sætter sig foran ministerium, så vil jeg tage dem selvfølgelig indenfor, for de selvfølgelig har også interesse til at lytte på dem.
Og vi skal nemlig sige farvel til Lisbeth Nielsen nu. Du skal nemlig haste videre herfra. Bare lige kort her til sidst. Kommer SF til at være med i den grønne trepart i den aftale, der nu må blive lavet ind på Christiansborg?
Jamen, det er for tidligt at sige. Vi har kun haft to møder med Jeppe, og vi er jo meget, meget åbne over for det. Jeg synes, vi er gået konstruktivt ind i det. Vi har en masse kommentarer i forhold til både de forskellige elementer i den grønne trepart, også i forhold til finansieringsdelen af det osv., men også nogle meget ærlige snak om, hvad er der ikke i den grønne trepart? Altså, der er ikke dyrevelfærd i den, der er ikke drikkevand i den osv., og alt det skal vi kæmpe videre for. Så vi forhandler, og vi dukker op til alle de møder, vi bliver inviteret til, men selvfølgelig er der nogle ting, vi er kritiske overfor, og så vil jeg bare gerne sige som afslutningsreplik, jeg synes, synes, vi skylder ungdommen en stor tak herhjemme og i hele verden for det engagement, de har vist sig for vores fælles klode og for vores klima. Og derfor synes jeg også, det er ærgerligt, hvis jeg nogle gange oplever nogen, der sådan nærmest gør lidt nar af dem. Uanset de metoder, de tager i brug, så synes jeg, man skylder dem en stor tak for det pres, de også lægger på os.
Og den tak, den er hermed givet videre. Lisbeth Bech-Nielsen, tusind tak, fordi du var med her. Tak. Christian Jensen fra Politikken, du er lige markeret.
Jamen altså, at ungdommen vil mere, det er deres fremtid, der er på spil her. Det kan ikke overraske nogen. Det, man skal passe på med her, det er jo ikke at gøre det gode til det bedstes fjende. Fordi alle i det her Folketing må erkende, om de så går med i den grønne trepart eller ej, så må de erkende, at det her, det var jo et svar, der blev givet på en form for politik, og blokpolitikken spillede fallit, og hvor den her regering, brede regering over midten, har leveret noget, som jeg synes, statsministeren helt rigtigt siger, er en generationskontrakt, og måske den stærkeste og vigtigste, der er skrevet inden for de seneste par årtier. Det er enestående, at det er lykkedes, og at det nu kan forhandles konkret indhold. Det håber jeg virkelig, at alle vil gå ind i åbent, så det kan blive så stærk en aftale som overhovedet muligt. Rammerne er til det, og det er skabt i den her grønne trepart. Jeg må sige, altså, hvor mange om det her bord, nu får vi Pelle Dragsted med os her, vil have troet, at for et år siden, halvandet, det var muligt at lave en CO2-afgift på landbruget, for eksempel. Så kan vi diskutere, hvordan og hvorledes den bliver indfaset, og hvor stor den er. Men hvem har troet på det? At lave afgifter på fly? Hvem har troet på, at det vil blive gennemført i det danske Folketing? Det bliver det nu. Er det perfekt? Nej, det er det ikke. Men er det en begyndelse? Ja, en begyndelse. Rigtig mange af jer havde afvist på forhånd.
Og i den forbindelse, så vil jeg godt lige have en udgangsreplik for dig, Solbjørn Jacobsen, for jeg har også lovet, at jeg vil slippe dig her. Præcis. Er du en af dem, der kommer til at
være positiv? Nu har jeg været så negativ og så træls, at nu skal jeg også slutte på en god note. Vi ser også frem til de videre forhandlinger med Jeppe Bruus, og Liberal Alliance har alle intentioner om at være konstruktiv i de forhandlinger om den grønne trepart.
Ja. Solbjørn Jacobsen, tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Selv tak.
Politisk ordfører for Liberal Alliance. Jarl Kortøj, politisk kommentator.
Det var jo positivt til dig, Jeppe, men jeg har jo set i dag, at Dansk Folkeparti, de har meldt sig ud af forhandlingerne, og Alternativet har meldt sig ud af forhandlingerne. Er I stadig med i Enhedslisten? Er I stadig med i forhandlingerne?
Det er fordi Pelle Dragsted har sluttet sig til bordet her, at Jarl Kortøj og han kabrer.
Det er vi absolut.
Og der er okay. Men altså, det går da ikke så godt, sådan, eller hvad? Altså, Dansk Folkeparti ude, Alternativet ude?
Altså, Dansk Folkeparti ude, Alternativet ude, Danmarksdemokraterne. Danmarksdemokraterne har kørt rallies imod en CO2-afgift. Ja. Så jeg kaldte det ikke så godt, at de ikke er med i en aftale. Det tror jeg, man skal være kommentator for.
Hvor mange flere falder fra, tror
du? Det ved jeg ikke. Altså, jeg gør alt, hvad jeg kan for at have gode og konstruktive forhandlinger. Hvordan det så falder ud, det afhænger af de forhandlinger, vi har.
Det handler vel også af dig og dine evner, når du er blevet minister på området. Jo. Det, du skal levere på.
Og jeg gør alt, hvad jeg kan for at levere et godt forløb. Men hvordan partierne i sidste ende gør boet op, det kan jo ikke stå og...
Godt, og her der standser jeg altså lige dit ellers meget udmærket interview, Jarl Kortrup, du laver her med vores minister for grøn træpræt, Jeppe Bruus. Jeg ved, at vi siger farvel og tak til dig også nu.
Yes, ja, tak for det, jeg var med. Ja.
Og så kigger jeg mod vores to nye gæster, som har sluttet sig til vores lille bitte studie her i Vandrehallen på Christiansborg. Det er Janne Jørgensen, politisk ordfører for Venstre. Velkommen til.
Tak for det.
Og så Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten også. Lad os lige starte hos dig, Pelle. En kort reaktion på åbningstalen for Mette Frederiksen.
Jamen, jeg synes formmæssigt var det jo en fin tale med referencer til den danske litteraturskat og alt muligt andet. Og jeg kunne godt lide det fokus, der var på vores socialt udsatte borgere. Der hvor jeg synes manglerne er, det er jo sådan på handlingssiden. Altså jeg synes der er en kløft mellem det som statsministeren siger og det som denne regering i praksis står for. Altså man snakker om de udsatte borgere, man har lavet en kontanthjælpsreform, som sender tusinder af familier ud i yderligere fattigdom, som rammer i de her år. Man snakker om de bredeste skuldre skal bære noget mere. Man har lavet målrettede skattelettelser til de aller rigeste familiedynastier i Danmark, altså den her særrabat på arveskatten, mens for eksempel folkepensionister og førtidspensionister, der har man en finanslov, der betyder, at de stadigvæk vil være langt bagud på købekraft, fordi man slet ikke genopretter det. Så
du mangler simpelthen noget konkret.
Jeg synes, der er en modsætning mellem det, regeringen siger, og det, som statsministeren sagde i sin tale, og så hvad regeringen står for. Jeg synes, vi har en regering, som ret entydigt stiller sig på den mere sådan økonomiske elites side og varetage deres interesser meget mere end at varetage almindelige borgere og ikke mindst dem, der har mindst til vores samfund og deres interesser. Men det skal jo ikke være nogen overraskelse, at Enhedslisten har det syn på denne regering. Vi er jo meget kritiske over for den regering.
Er I det? Nej, nu har jeg aldrig.
Jeg er også en politisk ordfører for Venstre. Det her med at have fokus på socialpolitikken her, var det også det, du havde valgt, hvis det var nu var jeres formand, der skulle holde den her åbningstale?
Jeg synes, det er et godt valg. Det er et rigtig godt valg. Og havde også lejlighed til at drøfte talen over i statsministeriet, før den blev holdt. Og vi er meget enige i det her fokus på, altså på de socialt udsatte, hvor vi jo, altså jo i mange år har haft ligesom det succeskriterium, at selvom man er socialt udsat osv., så har man nogle ressourcer, og man kan i virkeligheden gå fra at være bistandsklient til bankdirektør, som Anders Fogh Rasmussen engang sagde. Og der må vi jo bare erkende, at det er der altså mennesker i vores dejlige land, som ikke kan, som aldrig bliver bankdirektør, eller noget, der bare minder om det, og hvor succeskriteriet ikke skal være det. Altså, hvor succeskriteriet måske ikke skal være, at man skal bo i en almindelig lejlighed, som alle os andre, at man skal have et job, hvor man skal møde klokken 9 og få fri klokken 4. Der er mennesker, som har brug for at blive behandlet ordentligt og værdigt, og hvor vi skal stille nogle krav, hvor vi møder folk i øjenhøjde. Og det, synes jeg, er en superspændende dagsorden.
Pelle Dragsted, han siger, at det står lidt i skarp kontrast til det, regeringen egentlig gør.
Jamen, jeg tror, det er fordi, hvis man måske snakker om lidt forskellige grupper. Altså, vi mener jo, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det tror jeg ikke er nogen overrasket for nogen, at det mener vi i Venstre. Og derfor så skal det jo altid kunne... Der skal altid være en forskel på at have et lavtlønsjob og så være på kontanthjælp. Og der skal være en økonomisk gulerod til at få et arbejde. Men så er der grupper, som aldrig kommer i arbejde. Selvom hvis man sådan kigger sådan meget objektivt set på det, så er der to arme, to ben. Det burde de måske nok kunne, men det kan de bare ikke. Det kan være, at man har misbrugsproblemer. Det kan være, at man har psykiske udfordringer osv. Noget af det konkrete, der jo var i talen, hvis man lyttede rigtig godt efter, det var jo eksempelvis det her med gæld. Altså mange socialt udsatte, de døjer med gæld. Det kan være sagsomkostninger fra domstolene, det kan være anden gæld, man har, og hvor det er fuldstændig udsigtsløst nogensinde at komme fri af den gæld. Og så se, hvordan kan vi gå ind, fordi det er jo dilemmafyldt, hvordan kan vi gå ind nuanceret og sige, at der er måske nogle mennesker, hvor vi godt kan gå ind og lave en gældsanering, som vi måske ikke ville have lavet for andre mennesker. Det er jo så virkelig en forskelsbehandling, men for at opnå nogle gode resultater, så kan man jo nogle gange behandle folk forskelligt.
Var det ikke meget konkret, Pelle Dragsted, på Enhedslisten?
Jo, altså, men problemet er jo, at nogle af de mennesker, man for eksempel rammer med de her nedskæringer på kontanthjælpen, det er jo unge med psykiske diagnoser. De bliver skåret i deres kontanthjælp, og det var vel netop nogle af de grupper, som man faktisk, hvis man skulle tro på, hvad statsministeren sagde, ikke burde ramme med den form for økonomisk hammer, fordi man ved, det ikke virker, og det viser alle økonomiske undersøgelser, og det også det ikke gør. Altså, at det at skære folk hårdt i deres ydelser, får ikke flere i arbejde. Det er et fortal. Langt de fleste, de bliver bare fattigere. Så jeg savner lidt den her regering, om så måske, men det er måske, fordi det er den regering, der er, som jo er, jeg tror, statsministeren selv har kaldt det en meget mærkelig regering. Ikke? Sådan, man siger noget, man fører så en politik, der i virkeligheden trækker i den anden retning, og det synes jeg gør sig gældende på en hel del områder. Jeg savner bare, jeg er jo glad for, at Folketinget er åbnet igen.
Men der ligger så noget andet i pipelinen, fordi det er jo hele det her opgør med jobcentrene. Altså, det var en overraskelse for mig, at der blev holdt i hvert fald 2,5 millioner samtaler. Det er jo fuldstændig, fuldstændig vildt. Og formentlig 2 millioner af de samtaler er overflødige, fordi alle får det samme. Alle bliver mødt med de samme krav. Der skal vi jo være meget dygtigere til at sige, at her er en hel masse, som er forholdsvis selvhjulpende, og det var nok ikke så længe, før de kommer i arbejde igen. Hvis Christian Jensen bliver fyret som chefredaktør for Politikken, så er der ingen grund til, at jobcenteret skal rulle det store arsenal frem, vel, fordi Christian finder forholdsvis nemt noget andet at lave.
Og det kan han godt også.
Men så er der andre, hvor der er behov for en mere håndholdt indsats, og hvor der måske skal bruge for endnu flere samtaler. Og det var også en del af talen.
Godt, vi skal lige have budt velkommen til vores sidste gæst, som er dig, Morten Messerschmidt. Velkommen til.
Jo, tak fordi du må være her.
Formand for Dansk Folkeparti. Mm. En kort reaktion fra dig også ovenpå statsministerens åbningstale?
Jamen, nu hørte jeg jo lidt af, hvad både Jan E. og Pelle her siger, og altså, jeg synes jo, statsministeren er en rigtig god taler, og hun lige både fra Pontoppidan og Tit Jensen flettet ind, det er jo dejligt.
Det bliver du glad for, dog.
Jamen, jeg blev helt varm om hjertet, men når jeg så sidder der og lytter til talen, når man lige tænker lidt tilbage, det er sådan det femte gang, Mette Frederiksen som statsminister holder sådan en tale her. Hvad er der egentlig, altså hvad er der blevet af de andre taler? Sidste år, der talte hun meget om ældrepolitikken, og så har de lavet en ældreaftale, som vist nok virker i 2026 eller et eller andet. Altså, hvis manden på bænken, alkoholikeren, narkomanen osv., skal sidde og vente på 2028, 2029, før nogle af de fine ambitioner, regeringen lægger frem her, de bliver realiseret. Jamen, hvad er det så værd? Nu nævner Janne Jørgensen jobcentrene. Jeg tror, vi er helt enige. Vi vil sagtens nedlægge det. Det vil vi gerne. Mm. Men det var jo det, vi diskuterede i folketingsvalgkampen 2019. Altså, der var det de helt store temaer. Altså, hvordan kan det være, at vi har en statsminister, som er så lang tid om at indse noget, som så mange mennesker for så lang tid siden kunne se var sandt? Og når hun så endelig er kommet til sin erkendelse, så tager det så lang tid, før det bliver implementeret, og danskerne kan mærke det. Det er jo ikke værdigt.
Men det, som regeringen har jo gjort indtil videre, det er, at de har lavet et bud på en sundhedsreform, en ældrelov, og de har taget fat i folkeskolen osv.
Ja, det er rigtigt.
Så er det ikke nogle store områder, som tager lidt tid at få gennem?
Jo, men det er jo ikke rigtig noget, der kommer til at berøre ret mange mennesker, vel? Så I skal ned i politikerne i regionsrådet, så skal der laves et nyt administrativt element, hvor nogle af politikerne kan komme ind. Så centraliserer man det yderligere, sådan, så der bliver endnu længere til sundhedsrepræsentationen, hvis man bor på Lolland, eller i Nordsjælland, eller Vestjylland, eller hvor det måtte være, Bornholm for den sags skyld. Altså, det er jo sådan noget strukturomlægning, det hele. Det er jo ikke noget, der kommer til at påvirke virkelige menneskers virkelige hverdag ude i virkeligheden.
Det kommer til at påvirke mennesker med kronisk sygdom. Det
gør. Okay.
Jeg skal lige forbi.
Altså, mens du og jeg sidder på Christiansborg, eller når næste generation er taget over.
Altså, vi sidder jo 30-40 år endnu.
Og nu tænker jeg, altså i den her valgperiode, hvis man har kol for eksempel, ikke, så kan det godt være relativt livstruende. Og derfor udstikker en række løfter til kolpatienter, til diabetikere osv. Der er det relevant for folk, som er i en livstruende situation, at vide, er det noget, der kommer til at hjælpe dem inden for de næste 2 år, eller er det bare fugle på taget som alt det andet, jeg har lavet?
Godt. Christian Jensen, chefredaktør på Politiken. Er det korrekt, at regeringen er langsom, og de gennemfører ting, som den enkelte borger måske ikke kommer til at mærke noget som helst af?
Nu i dag, der åbner Folketinget, nu skal regeringen så vise, at de kan realisere de reformer, der er lagt frem, og der var meget lidt nyt konkret i den her tale, altså, og det synes jeg egentlig ikke, man bør kritisere talen for. Det er jo en opsummering af alt det, regeringen vil. Nu er spørgsmålet så, kan regeringen så realisere det, og en sundhedsreform er jo klart, som Morten Messerschmidt siger, den er jo ikke noget værd, hvis det er sådan, den handler om bureaukrati på Christiansborg. Den skal jo virke ude i den enkelte lægepraksis, hvor kolpatienten skal opleve, at der er en forandring i forhold til det, at de faktisk bliver sat ind i en sammenhængende behandlingsforløb, og ikke får det her fragmenteret, som har været problemet hidtil. Så det står det jo falder med. Men det nye i det her, i den her tale, det er altså, og det er opsigtsvækkende, at Mette Frederiksen, hun har talt utallige gange om ret og pligt. Ret og pligt bærer det her samfund. Det er det princip, hvis vi fraviger det, så falder alt fra hinanden. Nu siger hun i den her tale, at ret må komme før pligt for nogen borgere i det her samfund. Der bevæger hun sig fra arbejderisme til en social profil, som er ny. Og den er konkretiseret. Den er jo lige præcis konkretiseret ved at slå streger over regningen, ved at sørge for, at vi ikke nødvendigvis skal sørge for, at alle narkomaner de bliver clean, men at de får et værdigt liv uden snavsede sprøjter i åbne sår. Var det ikke det billedsprog, hun brugte? Så man får en helt anden tilgang til en marginaliseret gruppe i det her samfund. Er det så i konflikt med kontanthjælpsreformen? Er det i konflikt med eksempelvis, at man på integrationsområdet sløjfer nogle puljer, som faktisk går op med nogle af de allermest socialt udsattes problemer? Mm. Det er jo den afstand imellem den praktiske virkelighed og den førte tale, og den bliver jo interessant også for os journalister nu at gå ind og få kastet lys på, hvor stor er den afstand så, og hvor lang tid går det for, at det bliver implementeret noget?
Er der en afstand der? Er der en diskrepans? Er der nogle modsætningsforhold her i forhold til, når vi taler ret og pligt og så videre, og for nogle grupper, som måske har brug for, at det hedder, og altså det er omvendt her, kambulerer det så med nogle af de ting, som nogle af de borgerlige partier i regeringen måske har ønsket kontanthjælpssystem og så videre?
Det behøver det jo ikke. Altså det er jo ikke, fordi man er borgerlig, at man så synes, at en narkoman bare skal dø. Altså det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Jeg tror, at alle borgerlige partier vil gerne gå ind og gøre, hvad vi kan for at hjælpe. Vi er måske ikke enige om, hvem der skal stå for hjælpen, er det offentlige, er det private og sådan nogle ting, men helt grundlæggende vil alle 179 medlemmer af Folketinget jo gerne hjælpe de mennesker, som er kommet galt ind på livet. Skal vi ikke bare starte med at slå det fast. Når jeg så sidder og kigger på den her tale, så synes jeg altså, og har sigt lyst til Christian Jensen til, at man må godt lige kigge på, hvordan har det så været de foregående år. I 2022 for eksempel, jamen der var det psykisk syge unge, som jo oven på folketingsvalget var i fokus. Men hvad er der sket? Altså, er der færre unge i dag med psykiske lidelser? Er der kommet flere akutpladser osv.? Det er der jo ikke. Og derfor synes jeg, efterhånden med 5 års erfaring, hvor Mette Frederiksen, om hun selv skriver dem eller ej, holder nogle superflotte taler, meget formfulente, og meget sådan får os jo alle sammen til at stå og diskutere de mindre detaljer. Nu bytter hun om på ret og pligt, og nej, hvad ligger der i det, og så videre, så videre. Men hun leverer jo ikke varen, og det er jo det, synes jeg, i hvert fald politisk, der må være det centrale, om hun kun formår at holde talen og få alle journalister og politikere til at stå og klappe det retoriske indhold, eller om det også rent faktisk betyder noget derude. Og indtil videre, jeg tror ikke, jeg møder ingen danskere, der i dag siger, at tilværelsen i Danmark er bedre i dag, end den var det Mette Frederiksen, hun tiltrådte for 5 år siden. Jeg møder simpelthen ingen.
Men her skal vi vel tilstå, Mette Frederiksen, at der er fremlagt rammerne for en sundhedsreform. Den skal nu forhandles.
Anerkendt, ja.
Og der ligger også en betydelig ramme til psykiatrien, og særligt specifikt til unge i psykiatrien. Bliver det realiseret ude i psykiatrien, der hvor de unge med psykiske lidelser, de desværre frister en ulykkelig og en tilværelse, hvor de ikke får tilstrækkelig hjælp i dag. Det skal jo vise sig, men der vil jeg også sige, altså, der er det også rimeligt, også fra politiske kolleger, at sige, okay, nu må regeringen så vise, at den faktisk kan levere, og at den ikke har leveret en sundhedsreform, hvis ramme blev præsenteret for 2 måneder siden. Det synes jeg altså er lige lovligt restløst.
Men Christian Jensen, du skrev jo en klumme i din egen avis her for godt 2 uger siden, da det her bud på en sundhedsreform fra regeringen blev præsenteret, hvor du, rubrikken i den her klumme, altså lød således her, regeringen har netop vist, at den er en succes, ingen vil anerkende. Forklar lige, hvad du mener med det.
Det mener jeg, at på en række områder, sundhedsreformen som den seneste, der viser den her regering, at der er leveret politiske resultater, som ikke var blevet leveret, havde vi haft den gamle blokpolitik, hvor rød og blå blok står og kaster skældsord og forskellige samfundsmodeller mod hinanden. Den grønne trepart var ikke sket, det er min påstand, i en blokpolitisk miljø. Så der er simpelthen væsentligt, og der synes jeg, det er helt med rette, at statsministeren bruger generationskontrakt om den grønne trepart. Det er en kæmpemæssig politisk succes, som kunne lade sig gøre på den her måde med en bred regering over midten. Og det der så er pointen, det er, er det den Mette Frederiksen, vi hører i talen her? Ja, det er det delvist. Men hun står jo ikke og taler for regeringens samlede virke. Hun står og taler meget som en socialdemokratisk statsminister, som jo ikke siger, at det her det kun kan lade sig gøre, fordi vi var 3 regeringspartier i lokalet. Nej, hun siger faktisk præcis som en grønne trepart. Det var fordi, at vi havde 2 interesseorganisationer, som bøjede sig ind mod hinanden og endte med at lave en aftale. Så det er jo tilsyneladende lidt uafhængigt.
Men når du kalder regeringen for en succes, som ingen vil anerkende, er det så blandt andet også... Altså, hvad havde du forventet? Havde du forventet, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Pelle Dragsted fra Enhedslisten skulle anerkende nogle af de politiske resultater, ja,
det
som SVM...
Det mener jeg simpelthen ville være på sin plads. Jeg mener, det ville være på sin plads. I øvrigt, som ikke bare for at være generøs, men også for at være fair, og sige, at det der, det er altså en måde,
ny
måde at føre politik på.
Tidligere. At man lader være med at fortælle sine vælgere, hvad man agter at gøre, og så laver man jordskabsreformer bagefter. Det er helt nyt. Det har vi aldrig prøvet før.
Morten Messerschmidt. Pelle Dragsted skal lige have lov til. Du skal nok få ud os bagefter. Er det på tide, at Enhedslisten anerkender det arbejde, som SVM-regeringen har lavet, ifølge Christian Jensen her?
Altså, i sidste ende, så er det jo ikke Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der har dømt denne regering ude. Det er jo befolkningen. Altså, aldrig har en regering tabt så meget opbakning. Og så kan man spørge sig selv, er det Christian Jensen eller den jævne dansker, der er bedst til at vurdere, om regeringen faktisk gør en forskel? Jeg vil nok sætte mine jetonger på den almindelige dansker. Men hvis vi bliver mere seriøse, jeg har svært at genkende billedet. Altså,
hvilket billede?
Det her billede af, at denne regering skulle være mere handlekraftig end tidligere regeringer. Også i tidligere regeringer. Det er uanset,
men hvis jeg skal prøve at gøre lidt, lidt konkret, som Christian Jensen har forsøgt at gøre det her. Det her med den grønne trepart, det siger han for eksempel, det var ikke sket, hvis man for eksempel havde haft den helt klassiske blokpolitikskonstellation, som vi har haft før.
Men hvad er den grønne trepart? Hvad er det, den leverer mere end den landbrugsaftale, vi lavede sidste periode? En 10 milliarder mere til en usikker pyrolysestrategi. Altså, man nærmest bader jo landbruget yderligere statsstøttekroner. Det har jo ligesom været prisen, så det vi ser med den regering, det er vel, at de politiske debatter og stridigheder, som har været der, som jo er en del af politik, det er jo godt. Politik er konflikt. Det er interesser, der møder hinanden og forsøger at finde kompromiser. Så meget er det jo rykket ind, hvor det så lobbyorganisationen, uanset om det er Landbruget eller Cheminova eller andre, der allerede før der overhovedet bliver landet en aftale, så har de sat deres fingeraftryk på den, og så kan regeringen komme og præsentere det for et folketing med et flertal i ryggen, og så er der egentlig ikke så mange forhandlinger tilbage. Så jeg må indrømme, jeg synes ikke, den grønne trepart er en fantastisk aftale. Jeg er bange for, at den baserer baserer sig på samme frivillighed som den, vi har set ikke virke i mange år. Så jeg ved godt, at folk elsker at kalde den historisk. Jeg tror desværre, at vi kommer til at...
Står vi med Jarl Kortor i studiet, som har kaldt det det største forlig siden Kanslergadeforliget.
Ja, det er godt. Nu giver jeg lige et øjeblik ordet først til Christian Jensen fra Politiken, fordi det var sådan set dig, der opfordrede de to partiledere her til at anerkende regeringens arbejde.
Ja, det mener jeg virkelig, I burde gøre på det her felt. Og hvor stærk bliver den grønne trepart, så jamen, det er jo også jer. Går I ind i det rum og tager ansvar, eller bliver I uden for det rum og siger, at dem, der ser perspektiverne for den kommende generation, de ser galt. Jamen altså, så placerer I jo bare i fortiden, i stedet for at kigge ind i den presserende klimakrise, vi står i lige nu. Der er en genopretningsplan for natur, for den danske natur, som er kolossalt stor. Der er en CO2-afgift for landbruget, som skal konkretiseres og som skal implementeres. Men der er lavet en ramme for den. Hvem havde drømt om det for 1,5-2 år siden, du havde sagt, Pelle Dragsted, at det var aldrig nogensinde sket. Det er kommet til at ske.
Meget kort.
Spørgsmålet er i den her sammenhæng også for den måde, der bliver ført politik på. Fordi den måde, der bliver ført politik på med at sige, at tingene falder fra hinanden. Altså, at man vil hellere se æggene blive smadret, end man vil spise omeletten til sidst. Det er jo den måde, I fører politik på, i stedet for at gå ind i det her rum. For det kan den næste generation altså ikke leve af.
Nu skal vi have de to partiledere til lige at svare først. Pelle Dragsted først, så får
Morten. Først er det noget pjat. Altså, da vi var parlamentarisk grundlag for den tidligere regering, der lavede vi over 100 aftaler, fordi vi lavede 3 finanser, og vi er ikke overhovedet bange for at gå ind og lave aftaler og forlig. Det, der er særligt med denne regering, det er en flertalsregering. Det vil sige, at den behøver ikke at aftale og snakke med nogen som helst. Vi går til forhandlinger om den grønne trepart. Vi vil gerne være med til at tage ansvar. Men det er klart, hvis det vi får at vide er, der er lavet en aftale, I skal bare skrive under på den. En aftale, som når det gælder den CO2-afgiften, er totalt utilstrækkelig. En aftale, som i meget høj grad bygger på ren frivillighed, og en aftale, som bygger på, helt ærligt, at marinere landbruget endnu flere statsstøttekroner. Jamen, så er det klart, så er det svært, men hvis der er vilje fra regeringen til at faktisk forhandle om det her, så går vi altid gerne ind og forhandler. Men det der med, at vi ikke skulle kunne have forestillet os en CO2-afgift på landbruget for 2,5 år siden, det er en del af landbrugsaftalen, som vi lavede den tidligere regering. Der står eksplicit, at regeringen, at der skal indføres en CO2-afgift på landbruget, som skal levere i virkeligheden endnu mere end det, som den grønne trepart.
Christian Jensen,
det der er interessant, det er det
Christian Jensen
til papir, men nu bliver det realiseret, det er forskellen.
Ja, det må vi se.
Godt. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Altså, vil du følge Christian Jensen opfordring her. Kig Jan E. Jørgensen i øjnene og sig, godt arbejde.
Jeg vil ikke sige, hvad jeg ser. altså, nu kan det godt være, at der er sket noget, mens jeg lige var fraværende de første 2 minutter, men I har da ikke fundet de 40 milliarder endnu, vel? Altså, trepartsaftalen. Nej, der er ikke nogen, der hverken... Alle kigger, Jan Jørgensen kigger ned i bordet, skal jeg sige til lytteren. Altså, så skulle vi ikke lige vente med at rose den her aftale, inden vi finder ud af, hvem er det egentlig, der kommer til at betale. Jeg synes, der er virkelig påfaldende ting, fordi hele den analyse, Christian Jensen, ville være rigtig, hvis ikke det var, fordi regeringen sådan rent spindagtigt insisterer på, at man skal stemme for det hele i en afstemning. Vi gik ind til den der forhandling, eller hvad det er, samtale, kaffesnak, og sagde, vi vil gerne stemme for mere skov. Vi vil gerne stemme for at udtage alle de her vådområder. Hele biodiversitetsenheden vil vi gerne være med til. Og så skal vi også nok være med til at finde pengene. Men vi kan ikke stemme for en CO2-afgift, som hæver fødevarepriserne, fordi statsminister Mette Frederiksen sagde det modsat til danskerne inden valget. Så pil den ud, så stemmer vi nej til den, og ja til alt det andet. Og så fik vi at vide, det kan ikke lade sig gøre. Og det har jeg altså meget svært ved at se som et udslag af et samlende, generøs regering, der virkelig prøver at forene og lime skovene sammen.
Men det siger jo lidt om, hvor...
Det er Janne Jørgensen her fra Venstre.
Ja, det siger jo lidt om, hvor svært det er, fordi nu taler Dansk Folkeparti om, at man ikke vil stemme for en afgift, der hæver fødevarepriserne. Altså, vi taler om, at en liter mælk bliver 10 øre dyrere.
Det ved jeg godt, øre. Ja.
Vi taler om, at 0,5 kilo oksekød bliver 1 krone dyrere. Altså, vi er nede i småtingsafdelingen, men det er jo, fordi Dansk Folkeparti ikke tager den grønne omstilling alvorligt. Det er, fordi Dansk Folkeparti ikke tager klimakrisen alvorligt, at man ikke vil være med til at skrue på de her håndtag. Altså, det er lykkedes at lande en historisk aftale, og for en gang skyld er jeg meget enig med Jarl Kortor i, at det er det største, der er sket siden Kanslergadeforliget. Det er et kæmpe forlig. Alle havde dømt det ude på forhånd. Det, at vi har sat landbrug og fødevare og Danmarks Naturfredningsforening sammen, og så lukket ørerne for skrigehalsen ude på hver sin fløj. Altså den ene fløj, Enhedslisten, som vil halvere animalsk produktion i Danmark til en begyndelse. Den anden fløj, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, der står og siger, at vi vil ikke have nogen CO2-afgifter, det hele det.
Men Janne Jørgensen,
og det er klimahysteri for København
og
videre. Men det er lykkedes at lande den her aftale, og det var aldrig sket.
Men
det er
et øjeblik, Janne Jørgensen, har de to oppositionspolitikere ret i, at der simpelthen er for lidt, hvad skal man sige, forhandlingsplads, når I indkalder partierne til forhandlinger? At det er mere egentlig, at I lægger et stykke papir, og så er det bare med at skrive under, eller så er man ude?
Jeg vil påstå det modsatte. Altså, den her regering har lavet en række forlig, og næsten dem alle sammen er indgået med mindst et parti fra hver sin side af midten. Det, der i virkeligheden er sket, det er, at alle ved, at man kan ikke gå ind og komme med ultimative krav, fordi ingen har vetoret, fordi regeringen har sit flertal. Og det gør, at regeringen har kunne...
Regeringen har vetoret.
Regeringen kan være rummelig, men man kan også give noget i virkeligheden til begge sider. Altså, nu har jeg ikke set en opgørelse på det. Det kunne faktisk være lidt interessant, fordi jeg oplevede for eksempel i den forrige regeringsperiode, at der kunne det som venstremand tit være meget, meget svært at komme indenfor. Og det var fordi Enhedslisten eller andre sagde, vi vil ikke lave noget, hvis I giver så meget som en femøre til venstre. Det her, det skal være rent. Og det ser vi ikke længere.
Jarl Kort, du er politisk kommentator.
Jeg havde et spørgsmål til dig, Jan, og det handler om velfærdsaftalen, hvor jeg hørte statsministeren sige noget med, at det skal jo forberedes, altså, hvis man skal ændre på det her med pensionsalderen, og de her ændringer, som Socialdemokratiet løsagtigt har foreslået, det statsministeren har foreslået det, altså det skal forberedes ordentligt, og regeringen er i proces. Hvad betyder det? Hvad har I drøftet? Hvornår kommer der et forslag, samlet forslag fra regeringen?
Jeg kan ikke give dig nogen dato. Altså det, vi jo har spillet ind med fra venstre side, det er, at vi synes selvfølgelig, at pensionsalder og pension er en vigtig diskussion. Det er noget, der rører rigtig mange danskere. Det, vi siger, det er, at det er sådan set ikke det eneste, der er vigtigt, hvornår man stopper med at arbejde. Det er også vigtigt, hvordan ens arbejdsliv forløber. Og derfor så har vi foreslået en arbejdslivskommission. Altså hvis man går ind og kigger på, jamen kan der være børnefamilier, som har brug for noget mere tid i hverdagen, og måske kan gå ned i tid i en periode. Er der nogen, som har lyst til måske at trække sig langsomt tilbage fra arbejdsmarkedet? Altså den her lidt større perspektiv, det er det, som...
Hernede ved udvalgstavlen, der har Rasmus Larsen malet sådan en syltekrog.
Ja.
Er det det, man skal forestille?
Det sagde man jo også om en grøn trepart. Altså,
men Jarl Kort,
det var bare en syltekrog, men der kom jo resultater ud af det. Ikke?
Inden du får os til at skifte fuldstændig spor igen, så kunne jeg godt lige tænke mig også bare lige høre din betragtning omkring det her. Vi taler om hvorvidt SVM-regeringen er en succes, som ikke rigtig får den anerkendelse, som måske har fortjent ifølge Christian Jensen fra Politiken. Kan du følge det?
Jamen altså, jeg er enig i, at regeringen er ikke nogen død regering. Den vedtager vigtige reformer, vigtige forslag, men problemet er, at den jo er kommet til på en måde, hvor den jo ikke har været ærlig. Der er jo partier, som sagde, at de ville noget helt andet, og så endte de med at være det. Og så sagde de jo, at det var sådan en kriseregering nærmest, og så har de ændret forklaringen på, hvorfor de sidder sammen. Og så startede man jo med at afskaffe store bededag, og der var der rigtig mange mennesker, som var meget, meget sure over. Og så skal man også huske på, at hele befolkningen har man jo opdraget til at se politik som en kamp, en krig mellem blå og rød blok. Og pludselig så er der nogen, der siger, det gider vi ikke rigtigt. Lars Løkke og Mette Frederiksen blev træt af det, og Jakob Ellemann, vi vil noget andet. Mm. Og pludselig så står man og kigger ind på det her teater, man har vokset op med, og siger, nu er det et helt andet spil. Og det tror jeg, rigtig mange har haft svært ved at forstå, og mange af dem har jo også stemt med fødderne, så de går til SF og Liberal Alliance forholdsvis.
Men kan man så godt kalde det for en succes, hvis det er sådan, at vælgerne simpelthen bare ved det andet?
Hvis man vedtager politik, som er gennemgribende, og som peger fremad, og som er... man også kan se, at der er mandater bagved, så det kommer til at stå, så er man vel et eller andet sted en succes, men nok ikke i vælgernes øjne.
Men er det ikke måske at gøre vælgerne dummere, end de er? Fordi de kan vel godt se...
Vælgerne har altid ret.
Mm. Men så er regeringen vel heller ikke en succes, hvis man skal følge
det. Eller også skal vi alle sammen vende os til, og det skal herrerne omkring bordet, de runde bord her.
Christian Jensen fra Politikken.
En anden måde at føre politik på. Vi har jo vendet igennem årtier befolkningen, vælgerne til, at politik er en kampsport, hvor den, der råber højst eller mest snu og kommer bedst ud af debatten, er den, der vinder og har ret til sidst. Her er det er jo en anden måde at føre politik på. Det er jo rigtigt, og det synes jeg også afleverer nogle demokratiske udfordringer, når det foregår bag lukkede døre. Hvad er så transparensen i den måde, der bliver lavet aftaler på? Det synes jeg, der afleverer nogle nye udfordringer, men det ændrer jo ikke på, at der kommer aftaler ud i den anden ende, som Jarl Kort siger her. Og hvordan bliver det så modtaget? Jamen, det bliver jo modtaget på en måde, så det er sådan, at det ligesom opleves som færdigbagt. Og hvor de har været vant til, at før omeletten blev serveret, så skulle æggene smadres, men man ser ikke æggene blive smadret nu. Og der er jo et eller andet der, som vælgerne i hvert fald ikke har taget imod og anerkender, fordi der er ingen af regeringspartierne, der går frem. Tværtimod, de går stærkt tilbage, og ingen regering har mistet opbakningen så hurtigt og så markant som den her regering. Så der er jo noget, der er jo mispas imellem de politiske resultater, der bliver lavet, og den oplevelse, vælgerne har af det.
Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Er det fordi, du savner at smadre æg derinde på Christiansborg?
Altså, jeg tror, det der, den udlægning, der kommer her, det er sådan en meget kommentatagtig udlægning. Jeg tror ikke, at danskerne de sådan vurderer en regering ud fra, om det er et eller andet med slagsmål og alt muligt andet. De ser på, hvad det betyder i deres liv. Så når en folkepensionist står nede i Fakta og ikke har råd stadigvæk til at købe den mad, man kunne for 3 år siden eller 4 år siden, inflationen satte ind, så kan de se en regering, der har råd til at sænke topskatten, som har råd til at lave en særrabat på arveskatten, som har råd til at selv flyve privatfly, men de skal stadig stå og vende hver en krone. Når de studerende oplever, at der bliver skåret over deres SU, mens at der er råd til at sænke for eksempel kapitalafkastbeskatningen for en meget, meget lille gruppe i vores samfund. Altså, jeg prøver at høre en gang. Politik handler om at vælge side. Politik handler om politiske valg. Stiller man sig på side med den ene gruppe i samfundet, eller med den anden gruppe i samfundet. Penge kan kun bruges én gang. Det er det, politik handler om, og det kan man godt prøve at dække over.
Men politik er en kamp.
Det kan folk godt gennemskue.
Morten Messerschmidt.
Politik er en kamp mellem interesser og mellem politiske valg. Det er derfor, vi har et folketing.
Morten Messerschmidt, Dansk
Folkeparti. Men jeg tror, det stikker lidt dybere. Altså, det handler også om, at den gennemsnitlige borger i Danmark kan se, hvad det er, der foregår, og på den måde kan fornemme en legitimitet i det. Altså, legitimitet betyder jo ikke bare, at man har 90 mandater på Christiansborg, og derfor har ret til at gennemføre noget. Altså, det handler jo også noget om, hvad det er, man forventer af en ny regering, og jeg tror godt, man kan lave reduktioner af, nu siger jeg, topskatten for eksempel, som Janne Jørgensen jo går meget op i. Men det kræver så, at man også kan se den anden side af mønten, og det er den, der mangler her. Hvor for eksempel folkepensionister og alle dem her, som du nævnte før, som der tror jeg, vi ser meget ens på det, de føler sig så efterladt på perronen. Og det er det, der er problemet med den her regering, at man har sat sig sammen i et meget, meget lukket rum. Ikke rigtig fortalt danskerne, hvad det var, der skulle komme ud af dette rum. Og så kommer man med nogle ting, som måske sådan i djøfsk finansministeriel regnearks tænkemåde passer godt ind. Men hvis jeg bare må minde om en ting.
Ej, det skal nok være kort.
Ja, men, som biskoppen sagde over i kirken i dag, så er der andet i livet end det rationelle. Og ligesom den her regering, den er blottet for følelser, blottet for empati. Den er kun rationalismens evige tale.
Janne Jørgensen, ved du hvad? Du får simpelthen lov til at svare en anden dag. Jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere den her SVM-regering en anden dag.
Jeg var ikke helt enig i afslutningen.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig.
Jeg var heller ikke enig i din udlægning af mig, så det går nok lige op.
Ved hvad? I skal alle sammen have tusind tak, fordi I kiggede forbi vores lille studie herinde på Christiansborg i dagens P1-debat. Pelle Dragsted fra Enhedslisten, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Janne Jørgensen fra Venstre. Og også tusind tak til jer, Christian Jensen, chefredaktør på Politiken, og Jarl Kaar, du er politisk kommentator og klummeskribent på Berlingske. P1-debat er tilbage igen i morgen med mere debat kl. 12.15. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.